እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛን ኣብ ምንቅስቓስ ንፖለቲካዊ ለውጢ ዝነጥፍን ኣበበ ገላው ናይ ቅትለት ውደት ተኣሊሙ ኤፍቢኣይ ኣኽሽፎዎ ዝብል ዜና ስለ ዝሰማዕና ንኩሎም ወገናት ኣዘራሪብና ተወልደወልደ ገብርኤል ብከምዚ ሒዝዎ ኣሎ።
ጋዜጠኛ ኣበበ ገላው ብናፅነት ብምግላፀይን ብናይ ፖለቲካ ኣርኣያይን ምክንያት ብኢህወደግ ብርክት ዝበለ ናይ ቅትለት ፈተናታት ተኣሊሙን ነይሩ ይብል።
እኔ እንግዲህ ወደ ቦስተን ለኢሳት የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ለመሳተፍ ወደዛ የሄድኩበት ሁኔታ ነበርና
ኣብ ቦስተን ንኢሳት ገንዘብ ናይ ምትእካብ ስራሕ እናሃለኹ ኣብ ልዕለይ ናይ ቅትለት ሓደጋ ንምግባር ውድት ዝኣለሙ ሰባት ነይሮም እዮም። ኣብቲ ጉዳይ ድማ ኤፍቢኣይ ፃዕሪ ጀሚሮም ኣለዉ። ናይዚ ተጠርጣሪን ዓላምን ዝኾነ ጉዑሽ ኣበራ ዝበሃል ሰብ እዩ። ንሱ ከዓ ኣብ ምርመራ ከም ዘሎ እየ ዝፈልጥ።
ብዛዕባ እዚ ንተቐማጣይ ከተማ ቦስተን ጉዑሽ ኣበራ ኣዘራሪብናዮ ኣለና። ብዛዕባ እቲ ኩነታትን ኣጀማምርኡን ሓቲተዮ ከምዚ ይብል።
ብዛዕባ ብወገነ ዝነበረ ሕፅር ዝበለ ኩነታት ማለት እዩ። ኣነ ፌስቡክ ተጠቃማ እየ ማለት ሓብሽ ናይ ፌስቡክ ተጠቃሚ ኮይነ ኣብ ምስ ተቃዋምትና ደገፍቲ ኮይና ተተፀራሪ ሓሳባት ኢና ንፅሕፍ። ያው ኣነ እውን ዓደይ ህዘይ ስለ ዝፈትብ ናይ መንግስቲ ደጋፊ ስለ ዝኾንኩ ዝተፅሓፈ ዝረእኽዎ ናይ ኣበበ ገላው ስእሊ ኣበበ ይፅሓፎ ገለ ግን መለስ ቀቲል ኣለኹ ቀፃሊ ከዓ ካልኦት እኒውን ቀትሎም ወያነ ብፍላይ ከዓ ብሱም ምስ ኢሉ ፍሉይ ሱም ንወያነታት ንቀትል ኢና ዝብል ፅሑፋት ስለ ዝርኢ ካብዚ ተላዓለ ፅሑፍ ኣነ ማለት እስቶም ንምፍርራሕ ዝገብርዎ ኣነ ከዓ ንምፍርራሕ ኢለ ብዝፅሓፍክዎ መሰረት ፅሒፈ ኣሎም ማለት እዩ ፅሒፈይ
እንታይ ልካ ኢካ ፅሒፍካ?
ያ ወያኖይቲ ንቐትልና ክብሉ ተለዉ ንሕና እውናይ ንቐትለኩም ኢና መሊስና መሰለኒ ፅሒፍ ኣሎም።
መጀመርያ ጉዕሽ ንዕኡ ዲኻ ብንፁር ንኣበበ ገላው ጠቂስካ ዲኻ ተዛሪብካ?
ያ ኣበበ ገላው ብንፁር ያ ንዕኡ ፅሒፍ ኣለየወ።
ስለዚ ንሕና ክንቅድመካ ኢና ክንቀትለካ ኢና ቅድሚ ምቕታልካ ዝብል ነገር ፅሒፍካ ዲኻ?
እሱ ምስ ፀሓፈ ያ ቅድሚ ስኻ ምቕታልካ ንዓና ንሕናው ቀዲግና ኢና ንቕትለካ ኢለዎ ፅሒፍ ኣለዩ።
ድሕሪኡ ናብ ኤፍቢኣይ ናብ ቤት ፅሕፈት ምርመራ ኣሜሪካ ሪፖርት ገይርካ ነይሩ መመሓሊፉካ ነይሩ?
ሪፖርት ገይሩ እናገሮምኒ ስርሐና ኣለኹ መፅኦማ እናገሮምኒ ያው ሓቲቶምኒ እዚ ፅሒፍካ ዶ ከምዝንዘለ
መን እዮም መፅኦማ ዛሪቦም ኸ?
ኤፍቢኣይ እዮም መፅኦማ ዛሪቦምኒ።
መኣስ መፅኦማ ዛሪቦም ኸ?
ቅድሚ ክልተ ሰሙን ማለት እዩ ቅድሚ ክሪስማስ ካ ኣቲቶ ኣሎ በዚ ዓዲ ክሪስ እዩ
ኣራይ ቀፅል
ኣቲቶምኒ ነጊረዮም ኣነ ከዓ ዝፅሑፍዎ ፅሑፍ መልሲ እየ ሂበይ ኢለይ ነጊረዮም እቲ ተፃሓፈ ፅሑፍ ያው ኣሪኦምኒ ዝተፃሓፈ ያ መልሲ እየ ሂበይ ንዝፀሓፈ ኮ ንቐትል ኢና ኢሎም ኣነ ናይ ዝፀሓፍ ኩሉ ቀዲብና ንሕና ንቐትልና ብዝብል ፅሑፉ ያ ያስ ንምፍርራሕ እዩ እምበር ኮነ ኢለ ወይ ክገብሮ ኢለ ዝሓሰብኩ ነገር ተይሆነስ ኢሉ የፈራርሑ ኣለዉ ክገብሩ ዎ ይኮነ ኣነ ከ ንመፈራርሒ ቃልሱ ኢሉ መልሲ ብፅሑፍ ዝፀሓፍክዎ ኣነ ግን ከምቲ ስቶም ዝበልዎ ግን ኣበበ ገላው ንኸቐትል ኣብ ስለላ ተረኪቡ ምስ ስርዓት ሰባት ዝብል ግን ስሕተት ከም ዝኾነ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ስራሕ ተጠሚደይ ኣብ ስራሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ዝውዕል ግዜው ና የብለይ ንዕቶም ደለይ
ብዝኾነ ምስ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ፀጥታ ትካላት ርክባት የብልካን?
ኣነ ናይ መንግስቲ ዝበሃል ርክብ ኮሎ ሓንቲ የብለይን ዝመፃ ኩሉ ብ2008 ኮይኑ ብዲቪ እየ መፅአ ያው ተምሃር እናካለኹ ዩኒቨርስቲ ከኣትክልን ዲቪ ወጢሕኒ ናብዚ ዓዲ መፅአ እዩ ኣነ ምስ መንግስቲ ምስ ሓደ ወይ ናይ ዝኾነ ስራሕ ዓይነት ናይ መንግስቲ ዝነክእ ስራሕ ርክብስ ኣይብለይን ርክብ የብለይን።
ንምኾኑቶም ከምዝበይ ዓዲ ኢካ ትቕመጥ ጉዕሽ?
ኣብ ቦስተን እየ ዘለኹ።
ኣብ ቦስተን ኢካ ዘለካ?
ያ ቦስተን እየ ዘለኹ።
ሕራይ ንዞም ኣካላት ኤፍቢኣይ ገሊፅካሎም ንሳቶም ከንታይ ኢሎም ኸ?
ያ ተፃሓፈ ፅሑፍ ከምዚ ኢልኩም ክትመላለሱ ፅቡቅ ከምዘይኮነ ኣይኮነን እዮም ኢሎም እና ግን መንም ፀገም ከምዘይብልካ ፀገም ዝበሃል የብልካን ኢሎም እዮም ነገሮም ማለት ክዛረቡነት ኣለዉ እቲ ፅሑፍ መሰረት እሱ ገላው ዝበሎ ንክቐትል ምስ ሰባት ሰሪዑ ካብ ስለላ ተረኪቡ ክስልል ምስ ሰባት ተሰሪዑ እዩ ዝበለ ክቲ ቪድዮ ወፂኢ ዝረእኽዎ ግን ኣነ ከም ዓይነት ስራሕ ኣይነበረንን ማለት እየ።
ንሰባት ምፍርራሕ ጌጋ ምዃኑ ገሊፆምልካ ኮኑ ምናልባት እስኻ ኣቐዲምካ ትፈልጥ ነርካ ዶ? ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ይፅናሕኻን 4 ዓመት ጥራኻ ጌርካ ግን ምናልባት ምፍርራሕ እውን ብኣኻ ይኹን ብኡ ይኹን ብዝኾነ ሰብ ምፍርራሕ ጌጋ ምዃኑ ኣብዚ ሃገር
ያ ማለት ከምዚ ጌርካ ጌጋ ክትርኢ ተለካ ብካሊእ ኣቢልካ ክትሕዘ ለካ እምበር ብጌጋ ክትሪኦ ከለካ ከምዚ ክንቐትለካ ክብልካ ተሎ ክንቐትለኩም ኢና ኢልካ መልሲ ናይ ምሃብ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ እዮም ነገሮምኒ ፅቡቅ ይኮነ ኣነ ኣሚነሉ ግን ኣነ ኮነ ኢለ እዩ ዝሰራሕ ወተ ይኮነስ ምስቲ ናይ ዓዲ ናህሪ ዘለ ፈታዊ ዓዲ ስለ ዝኾንኩ ብዚ ናህሪ ዝፀሓፍክዎ ፅሑፍ ዳ እምበር ኮነ ኢለ እዩ ክቐትል ኣበበገላኦ ዓዲውና ይፈልጠና ከም ዘንበር ታይ ዓይነት ሰብ እዩ ዝፈልጠ ነገር የለ ክነቐትለኩም ኢና ትብል ንኣነ ከዓ ዝመስለኒ ፅሒፈ እምበር ኣነ ንምቕታል
ወይ ኮነ ኢለ ዘበልኩ ነገር የብለይ ጉዕሽ ድሕሪኡ እዞም ኤፍቢኣይ ተመሊሶም ካ ዶ ወይ ሓንሳብ ጥሪኦም ረኪቦም ካ
ድሕሪ ቪድዮ ምውፅኡ እንደገና ሓቲቶምኒ ከመይ ድሓን ድኻ ገለ ኢሎም ሓቲቶምኒ
ካልኣይ ግዜ
እያ ካልኣይ መፅን ድሕሪ እቲ ቪድዮ ምውፅኡ ማለት ክካየድ ዘሎ ምንቅስቃስ ርኢናየ ኢና ና ፀገም ከምዘይብልካ ምንም ኣይትጨናነቕ ኢሎም እዮም ነገሮም ማለት
ስለዚ ንድሕነትካ እዮም ሰጊኦም ኣብቲ ካልኣይ ማለት እዩ
ያ ማለት ዛዕባ ንዓይ ጠይቖምኒ ካብኡ ካሊኡ ናይ ከምኡ ተመሳሳሊ መፅሓፍ ፅቡቅ ኮነ ስኡልካ ትከታተል ኣለካታይ ከም ዝገብሩ ክትከታተል እዮም ነገሮም ንማለት
ኣብቲ ቀዳማይ ርክብኩም ክንደይ ዝኸውን ግዜ ወሲዶም ምሳኻ ብዛዕባኻ ክሓቶኻን ክምዝግቡን ክንደይ ዝኸውን ወሲዶም ግዜ
15 ኣብ ስራሕ እየ ነረ እናሰራሕኩ እየ ነረ መፅኦም ኣብ ስራሕ
15 ደቃ
ካብኡታት ዘለ 65 ደቃ ጠጠው ኢሎም ኣዛሪቦ ይኸይዶም
መዝጊቦም ዶ መዝጊቦም ኻ ምናልባት ድሕሪ ባይታ ኸ ክንደይ ከም ዝገበርካ
ያ ኣነ እውን ንባዕለይ ኣብቲ ቪድዮ ዝወፀ በተለይ ስኡል ስም ምጥፋእ ናይ ባዕለይ ዘውፅዎ ማለት ብኣሳይለም ብመንግስቲ ዝልኦኽ ሰላይ ብኣሳይለም ዝነብር ዝብል ኣነ ንሱ እውን ሓቲተ እዮም ሓደ ምስ መንግስቲ ርክብ ኣለዎ ዝብል ከዓ እዚ ፅሕተት ከም ዝኾነ ነገረ እዮም ግን እታ ብኣሳይለም መውፂኢ ትብል ኣነ ነባሪ ግሪን ካርድ እዩ ዘለና ዚ ዓዲ ነባሪ እየ ግሪን ካርድ ካብ ዓደይ ክመፅሎ ግሪን ካርድ ተባሂሉኒ እየ ዝመፃኹ ኣዚ ኣነ ብኣሳይለም ዝነብር ይኮንከ እዩ
ፅቡቅ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ብኸመይ ተፋኒኹም ነፃ ምኳንካ ኣረጋጊፆም ኢልካ ዶ እንታይ ውሕስነት ሂቦም ኣፋኒኹም ካ ኤፍቢኣይ
በቃ ምንም ክትጨናነቅ ከምዘይብልካ ኣት ከምዚ ዓይነት ፅሑፍ የብልካኒ ኢሎም እዮም ነገሮም እኒቲን ሃፐን ዘፈራርሓካ ወይ ሰብ ገለ ንሕረልዩ ያው ሓቲቶም ብዛዕባ ባክግራንደይ ከመይኢኻ ብደካ ዝተሓሳብ ንየ ካብ ዓዲታይ ሰርሕ ነርካ መንግስቲ ሰርሕ ነርካ ዶ ገሎ ሓቲቶም እኒኤም እያ መንግስቲ ርክብ ነርካ ዶ ኣብ ዓዲ ወለ ብዛዕባ ናይ ወለደይታይ ከም ዝሰርሑ ገለ ሓቲቶም ወለደይቲ ኮኑ ናይ ባዕሎም ቢዝነስ እምበር ኣብ ናይ መንግስቲ ርክብ የብሎም እዩ ዝተምሃራይ ዝነበርኩ ምንም ዓይነት ርክብ ከምዘየብለ ምስ ናይ መንግስቲ ግን ከም ወዲ ዓዲ ደጋፊ እየ መንግስቲ ሕዘን ይድግፍ ይፈቲ ናባርነት ኣሜሪካ ኹንዳ እምበር ዓደ ይፈትል እየ ስትል
ኢለ ሕራይ እንታይ ምላሽ ትረክብ ኣለካ ሕጂ ካብ ፈተውትኻ ይኹኑ ካብ ምናልባት ፀላትካ ውን ክበሃል ዝኽእሉስ እንታይ ምላሽ ትረክብ ኣለካ ድሕር እዚ
ማለት ኣይዞካ ዝብል ሞራል እዩ ፌስቡክ ኣለይ በተለይ ማዕከረክተይ ክፅሕፉለይ ወይ ድሞ ብዙሕ ሰባት ከዓ ካብ ደገ ብዙሓት ደው ኢሎምለይ ከምዚ ዓይነት ክትሓርቕ ከምዘይብልካ ኣድላይ ነገር ታሊኻ ክንተሓብር ከምንኽእል ኢሎም እዮም ነገሮም
ጉዒሽ ኣበራ ካብ ቦስተን ብዙሕ ኣመስግን
ያምኒኣለይን ምሕታት ኦም
FBI ማለት ቤት ፅሕፈት ፌደራላዊ ምርመራ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ናይ ቅትለት ፈተነ ነይሩ ንምባል ዘኽእል መረዳእታ ኣይረኸብናን ክሱ እውን ኣይመስረትናን ኢሉ ኣሎ